Máme 3 týdny do Velikonoc a to je doba, kdy si my jako křesťani připomínáme to, co je nejdůležitější v naší víře. To jádro toho, v co věříme, to, co je základ toho, v co vlastně věříme, čím jsme a jaký je náš Bůh. A je to příběh o tom, že vlastně náš Bůh se pro nás stal z Boha člověkem a položil svůj život za to, aby my jsme mohli žít, aby jsme mohli mít věčný život v nebi s ním. A my jsme se rozhodli, nebo vlastně pastoři přišli na super věc, že si to připomeneme a že si přiblížíme ty události Velikonoc takovou sérií, která se bude jmenovat Tváře pod křížem. A já jsem měl možnost vlastně vybírat první, takže to bylo dobrý, a když jsem přemýšlel, koho si vyberu, tak já jsem vždycky maximalista, tak jsem si říkal, já si vyberu všechny. Takže dneska bych chtěl vlastně mluvit o tom davu, který stál vlastně před křížem, no pod křížem, a o tom davu, který vlastně Ježíše k tomu kříži provázel. A když si představíme tu dobu zhruba před těma 2000 letama, týden před židovskými Velikonocemi, tak tam se dělá taková zajímavá věc, kdy Ježíš vlastně přicházel slavit Velikonoce do Jeruzaléma, ale nepřicházel jen tak anonymně, jako že by ho v podstatě nikdo v tom davu nepoznal, ale přijížděl na oslátku a kolem té cesty stály ty davy těch Židů a volali prostě sláva židovskému králi, a on přijížděl vlastně tou cestou, oni mu kladli svoje oblečení prostě pod kopyta toho oslíka a vlastně ty v podstatě palmové listy a vítali ho a vlastně provolávali ho za židovského krále. A všechno to vypadalo, že se bude v Jeruzalémě jako dít něco hodně velkého a že Ježíš předvede něco velkého. A uběhli v podstatě 4 nebo 5 dnů. A Ježíš, úplně ten samý člověk, prostě stojí před podobným davem, je zbytej, je samá modřina, je prostě poplivanej, má na hlavě trnovou korunu, krvácí, a ten dav, který stojí před ním, tak volá, my nemáme krále, máme jenom císaře, a volá, ukřižuj, ukřižuj ho. A to je hrozný kontrast. A když nad tím přemýšlíme, tak si říkáme, co se teda vlastně stalo. Co se stalo za těch pět dní, proč prostě jeden dav v neděli volá prostě sláva židovskému králi a svoje oblečení, které tenkrát nebylo jak tady oblečení, jako to jsou prostě věci, které mají hodnotu, tak prostě neváhají a hází ho pod nohy tomu oslovi a najednou prostě se změní v ten dav, který křičí a lítají mu prostě ty sliny v steku od ústa a chtějí vlastně po Pilátovi, aby ho ukřižoval a popřou to, že vůbec mají nějakého židovského krále. Změnil se Ježíš za tu dobu? Když se na to podíváme, tak nezměnil. Já, když to čtem, tak já se teda přiznám, že mě to strašně překvapilo. Všichni mi to odpusťte prostě, a já když jsem četl vlastně to, co se dělo za ten týden, který byl Ježíš před Velikonocemi, vlastně ten jeho poslední týden života, tak jsem zjistil, že je toho tam strašně moc, že prostě jako spoustu věcí, které známe z Nového zákona, tak se v podstatě odehrály v tom posledním týdnu. Co tam je takový úplně nejvíc nápadný, je, že on hrozně konfrontoval všechny ty farizeje a ty zákonníky vlastně s jejich zákonnictvím, s tím, že vlastně oni nepřivádí lidi k Bohu, ale provozují náboženství, provozují prostě pravidla, provozují obřady a v podstatě je to systém, jakým kontrolují lidi. A on vlastně celou dobu, celý ten týden tam na to poukazoval vlastně. A to si myslím, že byla jedna jako z důvodů, proč Ježíš skončil tak, jak skončil. Ale prostě tady by se mohli být fakticky jako 5 dní a mohli mluvit o tom, co se tam stalo. Bylo tam i to podobenství, vlastně, co říkala Naďa, že jak pozval ten ženich ty svatebčany a oni nepřišli. A to byli právě ti farizeové, že se nezúčastnili, vlastně to nebyli účastní té spásy. A prostě bylo toho hrozně moc. Já to asi přeskočím, ale jako když bych to měl nějak shrnout, tak prostě ten týden to byl prostě jako Ježíš na steroidech. Jako to, co prostě bylo předtím ty 3 roky, tak tady jako to byla prostě koncentrace toho jeho božství a toho, kým vlastně Ježíš tady byl. To byl prostě velký rabí a byl to vlastně Bůh, který se stal člověkem. Ale pokud se nezměnil za ten týden Ježíš, tak se museli změnit ty lidi. A já jsem si říkal, jako a co se tam vlastně jako za ten týden prostě stalo? Jako proč, co se tam změnilo? Proč prostě ty lidi najednou křičí, prostě ukřižují ho? Co jim jako udělal Ježíš? A já bych to shrnul do takových tří bodů. Já si myslím, že ten první bod, proč vlastně ten dáv najednou byl úplně jiný, tak bylo za prvé zklamání. Za druhý to byl strach. A ten třetí bod, tak byla možná taková manipulace, nebo taková jako stádní kultura. A k tomu zklamání, já si myslím, že Ježíš prostě Židy zklamal. Ale nebylo to tím, že by on sám prostě jim nějakým způsobem lhal, nebo prostě on říkal něco, co potom nesplnil a zklamal je tím, ale v podstatě ten dáv, ti lidi, ty, co od něj něco čekali, tak se zklamali sami. Protože si v hlavě vytvořili nějakou představu o Ježíši, kterou ten Ježíš vlastně vůbec nebyl. Oni prostě čekali, že Ježíš vjede na oslátku do Jeruzaléma, odněkud prostě se vyřinou ty povstalci a prostě převezmou v Jeruzalémě moc a jako prostě ty Velikonoce už se budou slavit, jo, pověsí tam toho, nebo ukřižujou, nebo vyženou prostě toho místodržitele římského a prostě vrátí se jim jejich židovský král a židovský království. A to se nestalo a to vedlo k tomu, že oni vlastně najednou byli zklamaní a cítili se podvedení a všichni to známe jako moc dobře sami. Když nás někdo prostě obelže, podvede, tak prostě ta reakce přirozená naše je prostě hněv. A to bylo to, co se stalo. Prostě ty nerealistické představy, to špatné pochopení tím, kým Ježíš je, tak prostě vedlo k tomu, že ty Židi vlastně na něj začali být naštvaný. A nebyli to jenom Židi, jakoby ti, kteří ho neznali, ale vlastně i jeho učedníci. Když to čtete, tak z toho vidíte, jak on vlastně vjel do Jeruzaléma, začal tam kázat a začal vlastně prorokovat o tom, že vlastně bude zničený chrám, že prostě on sám začal mluvit o své smrti. A těch 12 jeho nejbližších to strašlivě jakoby zasáhlo a oni najednou viděli, že ten prostě jejich rabí, který tam vjel a vypadalo to, že prostě opravdu nějakým zázrakem, protože oni ho znali, oni věděli, že dokáže slepým vrátit zrák, že prostě dokáže chromýho postavit na nohy, že Lazara, který vlastně byl mrtvej, tak ho vlastně přivedl k životu. A ten Lazar, o něm věděli všichni takovým způsobem, že vlastně se tam píše, že i ti vlastně farizejové a vlastně to vedení, ti velekněží chtěli zabít nejenom Ježíše, ale chtěli zabít i Lazara, protože Lazar byl chodící prostě svědectví o tom, jakou moc Ježíš má. Takže oni věděli, jaký jejich učitel je a on najednou prostě místo, aby začal konat ještě větší a prostě provedl nějaký Copperfieldovský trik, kdy prostě najednou tam bude to boží nebo židovský království, tak on se začíná postupně tak jakoby prostě scvrkávat a začíná na něj dolíhat prostě to, protože přece jenom byl i jenom člověk a začal na něj dolíhat ta tíže toho, že prostě bude trpět a zemře. A začal o tom mluvit a postupně vlastně se jakoby spíš umenšuje a je pokornější a tiší, až to skončí vlastně tím, že jako poslední otrok jim na Velký pátek umývá nohy. A to prostě nebyla jejich představa o tom, jaký by jejich rabi měl být. Oni měli prostě úplně jinou představu o svým učiteli. Takže to skončilo tím, že i oni nakonec prostě nevydrželi a možná ze strachu, ale možná i ze zklamání, že není takový, jaký jeho nakonec všichni na Velký pátek opustili. A takže to je první věc, kterou si myslím. Někdy, možná i my máme jako jsme zklamaní Bohem, máme nerealistickou představu o tom, jaký náš Bůh, náš Ježíš je, čekáme od něj věci, které ale on nám nikdy jako nezaslíbil. A zákonitě potom se dostaneme do situace, kdy jsme zklamaní tím, že jsme nedostali to, co jsme si sami vysnili. A můžeme být prostě my sami, prostě zklamaní Bohem. A Je to jenom myšlenka, je to jenom věc, o který si myslím, že bychom možná mohli přemýšlet, jestli někdy takový ten prostě pocit nenaplnění nebo pocit prostě toho, že nás Bůh jakoby neslyší, není jenom z toho, že prostě k němu voláme o špatné věci, nebo si možná myslíme, nebo máme jinou představu jako o tom, co pro nás Bůh má dělat, nebo kým pro nás Bůh je. Ten druhý bod je v podstatě strach a snaha zapadnout. A v Janovi ve 12. kapitole, ve 42. 43. verši, se tam píše, přesto v něho uvěřili i mnozí z předních mužů, ale kvůli farizeům se k němu nepřiznávali, aby nebyli vyloučeni ze synagogy, protože si zamilovali lidskou slávu víc než slávu Boží. A to si taky říkám, jestli někdy my prostě nemáme strach se přiznat k Ježíši a k tomu, že věříme v něho, že věříme v Boží principy, že věříme v desatero, že věříme vlastně v všechno to, co Ježíš znamená, a bojíme se možná někdy žít tak, aby to na nás bylo vidět jenom prostě ze strachu, aby jsme náhodou nevypadali před ostatníma jako blázni. A já věřím, že se vás to netýká, já se musím přiznat, že občas prostě tyhle boje bojuju, že někdy postavit se prostě před lidi a v situacích, které to vyžadujou, a vyznat, že prostě jsem křesťan a že proto nepůjdu s davem, tak je hrozně těžký a ten strach z odmítnutí tou společností je velký. Takže i tohle může hrát prostě roli v tom, proč se ten dav a proč se my možná někdy jako chováme tak, jak se chováme, proč prostě z sláva židovskému králi se stalo ukřižuj. A to poslední je v podstatě manipulace. A dav je odjakživa nástroj a zbraň těch, který ji umí použít k tomu, aby dosáhli svých cílů. A protože v davu je totiž mnohem bezpečněji. Každému z nás, když jsme součást davu, tak najednou prostě máme pocit, že jsme silnější. A zároveň dav je takovej příjemně anonymní. To znamená, že ono je mnohem příjemnější v davu vykřikovat prostě ukřižuj ho, a nemáme krále, máme jenom císaře, protože prostě když to křičíme všichni, tak najednou já za nic jako nemůžu, ta vina není na mě, to ten dav. A zajímalo by mě, kolik z těch lidí by si dokázalo prostě stoupnout v tu chvíli samotný před Ježíše a prostě tohle mu říct z očí do očí. A takže být součást davu, jak možná občas prostě posouvá ten pocit jako osobní zodpovědnosti, že to, co jako říkám, je jako moje zodpovědnost a jsem za to zodpovědný já, posouvá možná hranice trošičku morálky a někdy, když prostě člověk něco píše třeba v davu na sociálních sítích, tak si říkám přesně tohle, jako nejsem já jako ta součást davu, prostě, která teď si tady troufne něco jako napsat, ale ve skutečnosti bych to jako tomu člověku nikdy neřekl. Když jsme prostě s kamarádama, mluvíme o někom a člověk o někom nebo o nějaký situaci mluví, tak oni mluví stylem, kterým by oni nikdy nemluvil, kdyby v té situaci sám byl nebo prostě měl to říct přímo před tím člověkem. Jestli se tam prostě někdy nám nevytrácí ty principy v podstatě Božího království, milost, láska, pokora. Takže tohle mě napadlo, že prostě být součást davu může být někdy nebezpečný. Na druhou stranu, dav není jenom špatně, my jsme tady taky dav, ale prostě záleží na tom, jakým směrem se nasměrujeme. A takže to jsou ty tři body, to je ten dav, který stál vlastně před Pilátem a křičel v podstatě, aby ho ukřižoval. A to je první dav, o kterým bych chtěl mluvit. A teď bych se konečně chtěl dostat k tomu davu pod tím křížem. A já, když jsem si vlastně připravoval dnešní slovo, tak jsem si díval i na obrazy o ukřižování a strašlivě mě zasáhnul ten jeden obraz, který namaloval Rembrandt. Já nevím, jestli bys ho tam, Táro, mohl dát. A ten obraz se jmenuje Tři kříže. A je pro mě strašlivě zajímavý a strašně silný. On to ve skutečnosti není ani obraz, je to v podstatě ani ne skica, ale je to rytina na vlastně desce měděný. A Rembrandt si tím tak trošku jako vydělával, protože když ji jednou vyryl, tak potom udělal jako poměrně dost kopií tohohle obrazu. A to umění spočívalo v tom, že on si hrál jenom s vrstvama toho inkoustu, který na tu desku nanášel, a na to, jak prostě ten inkoust tam rozvrstvil. Takže když se podíváte na ty portréty a uvidíte, teda na ty obrazy a uvidíte je, tak prostě každý vypadá jinak. A on v každém prostě trošičku jinak zdůrazňoval to, co na tom obraze je, a hrál si s tím světlem a ze stínem. Ale ten obraz je úplně úžasný, jak v podstatě ukazuje Ježíše v tom nebeském světle, a po jeho pravici z našeho pohledu tak je ten zachráněný zločinec, a potom tam vrhá vlastně ty stíny na ty postavy, které jsou vlevo. A tím, jak on postupně, ku podivu, tak on v těch letech, on to hrozně dlouho jako prodával, nebo prostě se tím tisknul a přidával ty stíny, jo? Takže postupně během let jako ty postavy po stranách mizí a zůstává nakonec jenom ten Ježíš na kříži. To se mi jako taky hrozně líbilo. A na tom obraze jsou v podstatě v tom davu takový tři skupiny. Ta první skupina jsou ty lhostejný lidi. To jsou ti vojáci, kteří tam jsou prostě pod tím křížem. To je tam ta dvojice, která prostě tam jde otočená zády ke kříži a za nima běží pes, prostě jdou jenom kolem a jsou úplně takovýma jenom účastníkama náhodnýma celý té scény. A mně přijde, že i tohle je obraz jako v podstatě toho davu a toho, jak se lidi dívají na kříž a na celou tu zprávu o smrti a vzkříšení Ježíše. Je tady určitě skupina lidí, kteří jsou prostě lhostejní a kříž jim nic neříká, jenom prochází kolem a v podstatě to k ním žádným způsobem nemluví. A pak jsou to ty vojáci, pro který to ukřižování je v podstatě, nevím jestli každodenní, ale každopádně rutina. Pro ně prostě to je tak, jak jdeš do práce odbouchat nějaký papíry nebo prostě něco udělat na pásu, tak pro ně prostě někoho přibít na kříž je jako každodenní rutina. A možná ta lhostejnost může být i tamhle ta postava, která moc není vidět. Ona je úplně napravo a je to jako mužská postava obrácená k tomu kříži zády a skrývá se ve stínech. A je to Rembrandt sám, který se tam nakreslil. A vysvětluje se to tak, že on se tam zobrazil jako někdo, kdo prostě pod tíhou těch hříchů jako vnímaných, a to, že vlastně i on je ten, kdo způsobil Ježíšovo přibití na kříž, tak se na to nemůže dívat a otočil se prostě zády. A jak jsem říkal, když jak postupně ty leta to kreslil, tak postupně jeho postava mizí úplně ve stínu. Takže někdy to možná je, že naše i křesťanská rutina nám už jako setře to poselství o tom kříži, že to děláme dnes a denně a modlíme se a víme, že Ježíš byl přibit na kříž a třetí den vstal z mrtvých, tak se stane už prostě takovou jako rutinou a je to pro nás prostě každodenní job. Možná jsme jako ti, kteří, možná nás budou poslouchat na webu někdy ti, kteří zatím o Ježíši nikdy neslyšeli a doteď byli jako lhostejní a nic jim jako poselství o kříži neříkalo. Pak je tam druhá skupina v tom davu a to jsou ti nepřátelé Ježíšovi. To jsou tam ty černé postavy vlevo dole, který prostě si tam mezi sebou mumlají, a jsou to ty, kteří se Ježíšovi vlastně posmívali, byli to pro ty farizeje a zákonníky, tak Ježíš byl nepřítel číslo jedna, protože jim nabourával ten systém. Tam je to úplně pochopitelné, proč oni vlastně přivítali to, že ten, kdo v podstatě odhaluje to, jak ten jejich systém vypadá, jak je nemilosrdný, jak brání lidem přijít k Bohu, tak byli rádi, že konečně visí na kříži a přestane jim dělat problémy. ale ku podivu jsou tam i další. Jsou to i ti vojáci, kteří už prostě byli natolik cynický, že se mu posmívali. Byl to i ten Lotr vlastně po levici, který v té bezvýchodné situaci neviděl žádnou naději a prostě to poslední, co se rozhodl udělat, je, že prostě si jako plivne na někoho, kdo na tom byl úplně stejně jako on. A v podstatě i ten druhý zločinec se mu na začátku posmíval. A pak jsou tam byli vlastně i lidi, kteří křičeli, podívejte se, jiným pomohl a sobě pomoc neumí. Oni přiznávali v podstatě v jedné větě, že ví, že on je prostě, že on je rabi, že on činí zázraky, že je něco víc než člověk, ale druhou větou se mu prostě smáli, že nic, prostě, že sám sobě a pomoc neumí a vysmívali se mu. A ta poslední skupina samozřejmě byly lidi, pro který to bylo jenom zábava, pro který cizí utrpení byl v podstatě jenom takový povyražení a určitě to tak bylo, že ty davy se chodili dívat prostě na to ukřižování a v podstatě to pro ně byla jenom zábava. A ta poslední, tak to jsou ti, kteří tam byli a s Ježíšem a byli to jeho nejbližší a vlastně milovali ho a dívat se na něj, přibitýho na kříži, tak bylo prostě největší utrpení, že byla to jeho matka, Marie z Magdalián a spousta dalších vlastně, Josef z Arimatie. A to byli lidi, kteří se rozhodli, že navzdory tomu, že o nich samozřejmě budou všichni vědět, že stojí, jakoby, že milují Ježíše a stojí za ním, tak se rozhodli nést to riziko, že se prostě veřejně vyznají, ke komu patří. A já doufám, že a věřím tomu, že to jsme my, že my jsme ti, kteří vidí a ví, co pro nás Ježíš udělal, jak velká jeho oběť byla a co všechno pro nás na kříži vlastně udělal. Ale dobrá zpráva je, že ať už se kdokoliv z nás nachází v kterýkoliv části toho davu, tak to prostě není definitivní. Protože tak, jak Bible je strašně mnohovrstevná a všude se vždycky prolíná taková spodní linka, jak v nějaký melodii, tak i v celé té scéně toho ukřižování a celého toho smutku a hrůzy a beznaděje, která tam v tu chvíli byla, ale i v tom příslibu něčeho většího, co přijde, tak prostě se děly úžasné věci mezi těma lidma. A vlastně Ježíš ukázal, že jako s ním není nic definitivní a že ty nemusíš zůstat Rembrandtem prostě skrytým ve stínu a otočeným a schouleným a bojícím se upodívat se na Ježíše, protože prostě máš pocit, že ten tvůj, ta tvoje vina je příliš velká. Jo? I když jsi zločinec, který prostě na něj na začátku prostě plival, tak Ježíš ukázal, že ty v poslední minutě svého života prostě pokud změníš svůj pohled na něj, tak můžeš být zachráněný. Ten velitel té vojenské stráže vlastně, když viděl tu Ježíšovu smrt a viděl jeho, tak řekl prostě, to byl spravedlivý člověk a poznal, že prostě se odehrála justiční vražda a nevíme, jak to s ním bylo dál, ale já věřím tomu, že se stal jedním z jeho následovníků. A nakonec vlastně i jeden z těch zákonníků, ten to nejtvrdší jádro, který mělo veškerý důvody vlastně Ježíše nenávidět a být rádo, že zemřel, Josef z Arimatie, tak byl právě ten, který nakonec se rozhodl, že odhodí ty okovy vlastně toho náboženství, že prostě se nenechává spoutat těma pravidlama, kterýma vlastně náboženští vedoucí židovští spoutávali všechny ty lidi a on se vlastně ten den nebál zaprvé stát pod křížem a říct prostě já jsem Kristovec, ale nebál se ani potom vlastně vylézt na kříž a před sobotou, před Velikonocema, největším svátkem, vlastně se dotknul mrtvého těla, což ho v podstatě znečistilo. My když jako se ještě vrátím rychle zpátky, tak v době, kdy vlastně přivlekli Ježíše před Piláta, tak sice se ti Židé jako a vlastně ti učitelé a všichni chystali spáchat justiční vraždu na nevinným člověku, ale jejich největší starostí bylo, aby nevkročili k Pilátovi, protože by se náhodou mohli jako před Velikonocema znečistit, že jo? Což by bylo jako špatný. Jo? A Josef z Arimatie prostě neváhal, nejenom, že sejmul Ježíše z kříže, ale vydal se potom za Pilátem, vešel k němu a prostě vyžádal si jeho tělo. Takže se rozhodl prostě odhodit všechny ty okovy jako toho náboženství, který ho svazovali a vykročit za Ježíšem. Takže to je ta dobrá zpráva. Nezáleží na tom, v který části toho davu teďka dneska kdokoliv z nás stojíme. A já bych tím chtěl končit. A přemýšlejme každý z nás, jestli já jsem ten lhostejnej, nebo jsem ten nepřátelský vůči Bohu, anebo jsem ten, který ho miluje. Je to jedno, protože prostě to, co je zásadní, je, že Bůh a Ježíš prostě nabízí otevřenou náruč komukoliv z nás a ty můžeš změnit ten dav, ve kterým teďka stojíš. Ale pokud ho miluješ, tak ho určitě neměň. A naposled, nebo závěrem, já bych přečetl ještě vlastně ty Pavlovy slova z listu Římanům, kde on píše vlastně Římanům. Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva, kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život. Ale Bůh prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Nezáleží na tom, v jakém stavu se dneska nacházíš, ale dobrá zpráva je, že můžeš změnit dav, protože Kristova krev, která se na kříži vylila za každého z nás, to umožnila jak zločinci, tak tomu setníkovi, tak i Josefovi z Arimatie a umožnila to i každému z nás. Bych vás poprosil, jestli bychom se mohli postavit a abych se chtěl modlit. Ježíši, dobrý Bože, my ti děkujeme za tvou smrt na kříži. My ti děkujeme.